Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
Tokikom tartean gaur Uriolako lankidea gure artean Iker Elorriaga arratsaldeon deizula.
Kaixo arratsaldeon.
Bilbon aste nagusia eta Mari Jaia izaten dituzue festen ikur, baina auzoz auzoko jaiek ere badute indarra eta hoiei buruz hitz egiteran. Etorri zara gaur Iker.
Bai, horrela da. Bilboko auzo guztietan egoten dira urtean zehar jaiak. Alde zaharrean horren faltan zeuden eta urten ba hainbat talde bildu dira Bilboko alde zaharrean jai egun bat ospatzeko eta larun bat honetan izango da egun hori.
Eta horrexegatik zaharrean berri eguna nola antolatu duten guri jakinarazteko gonbidatu dituzu mezularira hor zure alboan behar duten Antxon Urkidi eta Urko Fernandez zaharrean berri jai batzordeko kideak. Arratsaldeon Antxon.
Arratsaldeon.
Eta arratsaldeon zuri ere Urko.
Aupa, kaixo.
Bueno, zaharrean berri eguna. Baina festarako ez ezik aldarrikapenerako ere baliatuko duzue datorren larun bata.
Zer, ba. bai, nola ez. Bueno, ja jaiak egitea berak ere ja aldarrikapen bezala hartu daiteke, ez? Gauza asko dira gure auzoan daudenak, gauza asko antolatzen dira, baina gauza gutxi auzokideo batzen gaituztenak, auzokideok betetzen ditugun esparru ezberdinak batzen dituena eta horren alde egitea ja bere izan ez ja aldarrikapen bat egitea da, ez? Auzo bizitza eta auzokideok auzoarentzat nahi dugunaren alde lan eta bueno, aldarri egitea, ez?
Izan ere Iker nahiago dute beraiek gauza kontrolatu eta ez udalak esate baterako, ez?
Bai, hori izan da auzo horren igual kesa azkenen urteetan. Hor egiten diren gauza guztiak askotan enfokatuta daude kanpotik etortzen direnentzat eta ez auzoarentzat berez. Beraz, beraiek azkenan horretaz jago gekeuta edo bildu egin dira eta prestatu dute zeo zer auzotik eta auzoarentzat.
Eta zer prestatu duzu beba?
No, eskenean hainbat batzar eta inostean erabaki izan egun bakarreko jaia egitea eta egunekoa. Eskenean alde zaharrean astebururo dauz bai juerga jende pila bat kanpotik etortze dana eta erabaki izan eguneko jai bat antolatzea.
Osea, gau ez, egunez bakarrik izango da festa orduan, ez?
Hori da.
Zer aipatzen duzun kanpotarroiek zer jartzen dute momentu honetan aldezarraren identitatea zalantzan edo?
Bai, igual hori esan dezakegu, ez? Auzokoak garenak edo badakigu non egiten dugun bizitza, gure egunerokotasuna non egiten dugun, baina asteburuetan ikusten dugu, astebururo, hori, beti kanpo jendea eta etortzea dela, bai, turismo aldetik bai, alde zarra beti dagoela gainezka, orduan, bueno, hori.
Bai, eta tozela ere, igual auzoak daukan, bai, identitate edo karisma horregatik, ez? Baina benetan hori sustatu eta hori pizkate erdigunean jarri gutxi jartzen dela, eta nortzuk egiten dugu hori auzokideok ez bagara, ez? Identitate hori auzokideek osatzen dugu eta norgu baino beto, ez? Pizkat identitate hori landu eta horren alde egiteko.
Festa parte hartzaile hauek egiteko zenbat bilera egin dituzuen, un elkartu zarete, nola izan da prozesua?
Luzea.
Oso. Ba, ondala urte eta erdi igual ja hasi ginela.
Urte bete bai. Pizkat luze, bai.
Bai, hasi geran gure artean tabernako batzarrak hasi ziren edo hasi ginen bertan egiten, ez? Baina ikusi gendun bai egin beharko gendula edo egin behar genduala auzoari galdetu, ez? Ia auzoak zer nahi zuen, ze behar zituen eta horretarako urrian hasi ginen egiten galdeketa batzuk auzotik, esparru bai eragile, auzokide ezberdinak, emakumeak, gazteak, umeak, helduak, ez dakit baten bat azten bazait,
komertzianteak. Hori batu genituen, bakoitza bilera baten, zeinetan galdetzen genuen pizkat, ba, igual, ez, era informalean edo atera ziren gai hoiek, bai, pues, oraintxe bertan azaldutako aldarri hoiek, pizkat, ia, benetan gure gauza ziren, ia, auzoaren gauza ziren, eta guk hori buruan eukiarren, benetan, ia, jendeak horren ardura hori azaleratzen zuen, eta holan agertu zen, eta pizkat hortik, ez? Hortik bai. Atera zen gero urrengo pausuak, ere.
Uh-huh. Iker, zuk hurbiletik jarraitu duzu prozesua?
Bai, ze aipatu behar da, ez dala alde zaharrean onelako ekintza egiten saiatzen diren lehenengo aldia, beste urteetan ere saiatu egin dira olako jai gune edo jai giro ba, sortzen, eta ba, egun bateko jaia izan zen, eta urrengo urtean errepikatu ez, aurten aipatu dutena, hasi ziren gutxinaka alde zaharreko komertzianteak, tabernak, jendea, bertan lan egiten duten taldeek, eragileek ere biltzen, eta joan zen apurtzu bat gorputza hartzen analde zaharrean la bolsa erakian egiten zituzten zeretan bileretan, gero eta jende gehiago apuntatzen zen, bai zahar esan dutenean bai gazteak, bai zaharrak, bai komertziantak eta benetan ikusten zen kanpotik zeozer polita egiteko aukera zegoela.
Eta, bueno, ba nolako egitaragua da, antolatu duzuena larun batera begira? Zer izango da?
Bueno, ba, hori lehen urkok aipatu bezala, garrantzen dio eman diogu egunean zeharreko egitarau ateratzeari, eta horregaiti goizkoizetik hasten gara. Bederatxetan diana bat antolatuta daukagu, ja, ausokide guztiek ja...
Esnatzeko, ez da?
Ja, esnatu, eta buruan eukitzeko ja, venga, jaia zidela, eta ja, bintzate gozaldu, eta arropa jartzeko ordu aldu zaiela. Ede, gero amaiketan ja denok San Antoneko Elizaren ondoan txupinerako preste egoteko. Uh-huh. Eta gero txupina behin eginda, jarraian irtengo gara bertatik urzezenarekin, alde zarrean ja sartuko gara.
Ara, urzezena. Uh-huh. Eta hori, nola egiten da?
Ba, hori da betiko zuzko zezenaren replika bat.
Ordezkoa.
Umentzako replika.
Eta, bueno, adarretik kura botatzen duena. Uh-huh. Osua beharrean, eta gainera eskerrak badiru die eguraldiak.
Eguraldi hona dago iragarrita, bai.
Lagunduko gaituela, orduan, pues a ver, rondate altzen dan, bai.
Urori eskartuko da.
Espero baiet.
Azkenen txako, goizeko programa guztia, bai, upurtu bat, umeentzako behira hau.
Bueno,
ume eta esa jumeentzako
behira. Bai, oza, bueno, bai, oza, zieratik esan bezala, nahiko anitza egiten saiatu gara, bai, programa, eta bai, bueno, prozesua bera, eta saiatu gara ez izaten, ez dakit, ez? Era isolatu baten, pues, umeak alde batetik, zaharrak bestetik, gazteak bestetik, saiatu gara pizkak denak batzen. Egia da, hasierako puntu horiek, iguale umei gehiago begira egon daitezkela, baina esan beharra dago gero, urzezena ostean denak batzen direla Santiago plazan, amabietan hasten diren umentzako gune horretan, eta aldi berean bertan batzen dira gastronomiko prestatzen egongo diren ja jende helduagoen kuadrillak, taldeak, odena delakoak, orduan bueno, uste dugu eman daitekela horrere hori
aniztasun hori, esplazan bertan
hori da.
Bueno, joango gera pixka bat aurrera, gero aurrak ez ezik otorduare izango da, jakina
bota.
Bai. Ba, bueno, aztu zaigu bai, amaika terdietan egongo, amaika terdietatik egongo eukiko ditugula 87 FM-ko irratzaioan, bertan kalean egingo dutena, Santiagon, eta guerdian alde zarrosotik kale animazio egongo dala. Bai, dantzak, txarangak, lursoinuak taldekoak bai egongo dira kaleak eta animatzen.
Ja, eta guztiak dira, oza, auzoan urtean zehar lan egiten duten talde ezberdinak antolatutako gauzak dira, eh? Oza, kale animazio hori haiek antolatua izan da.
Eta gero ja guardian, pues nire ustez pues momenturik eta ederna, ez? Gastronomikoa eta auzo baskaria danok batzeko plaza berdinean eukiko dugun argazkia itxela izango da.
Baina zer eraman behar du bakoitzak berea edo han izango da aukera?
Ba, gastronomikoa egingo dugu eta bertan bi euroko zerarekin, sarreratxoarekin edo aulkiak eta mailak banatuko ditugu. Uh-huh. Eta bestea zelan, auzo baskarirako hor ja danetarik emongo dugu.
Hor ja, eta orduan biak ustartzea buruatu zaigu, ez? Aurten ez genekien espazio aldetik zelan ibiliko ginen ere, azken unera arte ibili gara ere pizkat permisoak gora, permisoak bera ez dakiz zer, orduan, bueno, bagenekien bermatuta utzi algenuela alde batetik auzo baskariarena, eta gero alik eta pertsona gehienek gastronomikoan parte hartzea alegin duko ginela. Orduan hori, gero ordu bitarditan biak ustartzen dira, bai, helduko da, ja, bueno, gastronomikoan parte hartutakoek ja maituko dute eurena, eta gero, ez?
Hori da, sukaldatzen eta maituko dute, eta auzo baskari erraldoi eta...
Hori da, eta hori gastronomikoan parte hartutako taldeek aiena jango dute, baina guk, jai batxordeak, antolatuko du gainontzet, oza, auzo baskariko tiket hori erositako erosi duen mundu guztiarentzako janaria.
Bueno, azkar joan behar dugu, arratsalderako behin otordua eginda, hori jeisteko, izango dira olimpiadak eta horrelako kontuak, ez?
Bai, olimpiada, baina bueno, ez nola nahiko olimpiadak, Ez dugu pistazkorik emango, bestela berez arma guztia galduko duelako, baina bueno, bai da hori, bertan baskari horretan batu garen publiko anitz guzti horrentzat pentsatutako olimpiadak.
Olimpiadatx.
Jolasak dira, probak dira, baina ez da ez da jinkana bat, ez da errikirol batzuk, ez da ez dira, ez? Gauza ganeko ezberdinago bat da, eta bueno, polita izango dena.
Junda ikustea, izango da.
Hori da.
Iker, eta auzokideak bakarri gonbidatu dituzte, edo besteok ere hurbiltzeko aukera izango dute?
Bai, Bilboko auzoetako jaietan, Bilbo osoa eta kanpokoak ere ongietorrak izaten dira beti. Gainera, nik ikusten duen hemen bitxikeri bat, jaia bukatzeko pregoia antolatu duzu. Normalean jaiak azten direnean pregoia botatzen da, eta orduan txupina eta orduan azten dira jaiak, baina zuek kontrakoa antolatu duzu.
Bai, bereziak egin ditugu, eta bereziak egingo ditugu.
Bueno, alde zaharrean Bilbo erdian egonda, ziure alboko auzoetakoak jaitziko garela ora erdigunera egunaz disfrutatzeko.
Ba, zazpikaleetan da zita, datorren larun batean, Iker Elorriaga, Uriolako lankidea, mil esker, Antxon Urkidi eta Urko Fernandezi hitza emateagatik hementxe mezularian. Eskerrik asko hiruroi.
Eskerrik asko
zuei. Ondo pasa,
Zuei, bai.
Eskerrik asko.